А конят му рекал: «Ти търсиш страшното, юначе. За тогава, който се не бои, няма никъде страшно. И тук няма нищо страшно да видиш, но ще изпиташ големи мъки и накрай ще погине твоята юнашка сила без полза. Няма да умреш в борба, а с хитрина ще те убият. Хайде да бягаме». «Добре», казал юнака, «да бягаме». «Но и друго знае», додал крилатият кон. «В 12-та стая има едно муле, и то крилато като мен, но лети от мен по-бързо. Старецът го пази за себе си, той ще яхне мулето и ще ни настигне». «Ами тогава какво да правим?» – запитал мамъкът. «Ето какво, ти вземи едно стъкло с вода, шепа сол и един гребен, помехни. По пътя ще ти кажа какво ще правим». Мамъкът взел вода, сол и гребен, яхнал коня и след малко слезе от планината. Пред тях се простряло едно широко поле, краят му се не виждал. Конят тичал се сила, но полето се не свършвало. Умрил се юнакът, било вече мръкнало. Той спрял коня и слязал на едно място да пине вода. Както бил уморен, задрямал. Но след малко го събудил един ужасен вятър. Конят прахтял до него, вързан за дървото. Щом стигнал юнакът, животното му рекло: «Скоро се качва, юначе, наближава старецът с мулето». И той се качил на коня, но мулето било много по-бързо от коня. На едно място старецът току речи ги настигнал. Тогава конят рекал: «Юначе, хвърли по-скоро гребена, че старецът не настигна с мулето». Момъкът хвърлил гребена и отведнъж полето за тях се покрило с високи тръни. Старецът смушкал мулето, но то не могло да мине през тръните. Удрал го, мушкал го старецът, то спряло и не искало да мръдне. Трябвало да заобиколят трънливото поле. В това време юнакът с коня избягал доста надалеч, но понеже мулето било по-яко и по-бързо от коня, старецът пак ги настигнал. Тогава конят рекал: «Хвърли по-скоро, юначе, солта, че старецът не настигна». И мамъкът хвърлил солта. Цялото поле за тях се покрило тутък си с високи скали, остри като игли. Мулето пак спряло, не искало да мине. Мушкал го старецът, шибал го с бича си, но то се заинатило, заковало се на едно място и не мръдвало. Пак трябвало да се заобикаля. Момъкът отлетял с коня напред и мислял, че старецът не ще може вече да го настигне. Но по едно време пак чул за себе си мулето. Конят отново проговорил: «Хвърли на земи стъклото с водата, юначе, инак сме изгубени». И момъкът хвърлил стъклото, но то се щупило, водата се разлияла и за тях потекла буйна и дълбока река. И сега мулето не искало да нагази във водата. Старецът припуснал да дири брод, но реката текла навсякъде еднакво буйна и еднакво дълбока. Тогава той викнал на юнака: «Хей, синко, чакай, защо бягаш? Чакай да ти кажа нещо, па ще се върна». Момъкът спрял коня и старецът му рекал отдалеч: «Не виждаш ли, че и тялото и дрехите ти са позлатени, па и конят ти е позлатен? Къде си тръгнал такъв, обличи си други дрехи, че така има много да теглиш». И се върнал назад, а момъкът подкарал спокойно коня си. На едно място той срещнал един овчар, дал му своите златни дрехи, облякал неговите, яхнал се пак на коня и продължил пътя си. Стигнал до една планина. Почнало да се мръква, юнакът подирил място за нощуване. Гледал навсякъде само скали. «Няма що», рекал той на коня, «ще намерим някоя пещера и там ще пренощуваме». А конят му казал: «Ти не дей още слиза, понатам има хора, ако не те е страх, нощувай при тях, но аз ще спя отвън». «Защо да ме е страх?» – почудил се юнакът. «Нали и те са хора като мене?» «Те са разбойници», – рекал конят. «Много хора са затрили. Може и тебе да убият. Те са 40 души, а ти си самин». «Не ме е страх», – казал юнакът. «И на 400 излизам насреща. Стига да са добри юнаци». 39-мата са добри юнаци», – рекал конят. «Но 40-тият, който им е войвода, той е лош. Дето не може със сила, той надвива с хитрина». Като си приказвали, тъй стигнали до една висока права скала, а зад нея се чували човешки гласове. Юнакът се приближил с коня до скалата и се вслушал. Наистина отвътре приказвали хора, но нищо не се разбирало. Тогава той спрял коня, извадил си сабата и ударил с нея силно по скалата. Гласовете стигнали, той ударил втори път. Отвътре някой се обадил. Кой си ти, който не разтърси пещерата? Ако си мъж, брат, да си ни. Ако си жена, сестра, не бъди, отвали капака и влез. Юнакът рекал, мъж съм, но не мога да вляза, защото съм на кон. Кажете ми, де да си вържа коня? Гласът отвътре се обадил. Дето са нашите, там и твоят. Мини вдясно, ще видиш една голяма пещера, там го вържи. Юнакът подкарал коня си надясно и наистина съзрял една широка пещера, която се не виждала отдалек. Там миришало на коне. Пред пещерата имал голям камък, изправен да пази конете от вълци. Юнакът махнал камъка, вкарал коня си вътре, вързал го, дал му да яде, пасетне натъкнал отново камъка и се върнал на мястото, дето се чували гласовете. Там имало една сепнатина, през която се прозирала светлина отвъд скалата. Той ударил силно с ръка в скалата, един камък се завъртял, отворил се проход и юнакът влязал. Пещерата намерила 40 души разбойници, все лични юнаци. Те си оставили вечерята, станали, да го прегърнали, целунали, побратимили се. Питали го, разпитвали го, де иде, къде е ходил и какви юначества е вършил. Той им разказал всичко и те се почудили на силата и смелостта му. Всички едногласно викнали, ти ще не бъдеш войвода, защото си по-силен и по-сърцат от нас. Само войводата на разбойниците мълчал. Той се видял на юнака, но момъкът рекал, не съм за войвода, побрати ми, оставете ме, аз не знам, що е страх. Да съм тръгнал по света да диря страшно. Като минавах насам и чух хора в скалата, помислих, че тук ще да е страшното. Но щом няма и при вас страшно, ще преспя тая нощ, утре ще вървя по-нататък, моя път е дълъг. Тогава войводата рекал, при нас, побратиме, всеки ден има страшно. Остани само 2-3 дена, па ще видиш. А той му казал това, защото имал на ум да го прати някъде да загине. Тежко му било на сърцето, че другарите му харесали юнакът, а дори искали да го направят свой войвода. Седнал юнакът при разбойниците, вечерял с тях, приказвали си чак до полунощ, полегнали да спят. На зарента още войводата се престорил на болен. Ох, къпъшка, стеня, извива се от болки. Питат го, що му е? Той не казва. Не знам, викала. Нещо ме боли отвътре, ще ме разкъса от болки. Ох, ох. Питал го той, а питал го оня, запитал го юнакът, не желая ли някакъв лек за тая болест? Ако е за лек, река войводата, лек има, но е много скъп. Човешка глава трябва да отиде за него. Кажи, кажи, рекал юнакът, аз съм готов да си сложа главата за теб. Нали сме побратими? Приятел, нужда се познава. Ех, побратиме, отвърнал войводата, да ти кажа, но той е опасна работа. Оня, що се наеме да ми донесе от той лек, ще погине. През две планини от тук има трета планина, а навърха и тече извор. Той е самовилски извор, там се събират на приказка вампирите. От тая вода да има някой да ми напълни посред нощ една кратунка и да ми я донесе, да я изпия, веднага ще оздравея.